Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji maý hepdeniň duşanbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapkyryny getirdi. Ýurtda suw we azyk kynçylyklary çözülmän galýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Hitaýyň daşary ýurtlarda has agressiw hereket edýänligini we öz çäginde hem repressiw çäre görýänligini aýtdy. 2-nji maýda CBS habarlar gullugyna beren interwýusynda Blinken Washingtonyň Hitaýy saklamak islemeýänligini ýöne düzgünleri esaslanýan halkara tertibini bozmagyna ýol bermejekdigini duýdurdy. Soňky bir näçe ýylda şaýat bolan zadymyz Hitaýyň öz ýurdunda has repressiw we daşary ýurtlarda has agressiw hereket etmegidir. Bu fakt dip CBS-iň 60 minut gepleşigine beren interwýusynda aýtdy. Soňky döwürde şowda aňtaw we koronawirus pandemiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Blinkenden Pekiniň uzak möhletli maksadynyň näme edigi barada pikir soralandy. Ol meniň pikirimçe wagtyň geçmegi bilen Hitaý dünýäde agalyk edici ýurt bolup biljekdigine, bolmalydygyna we boljakdygyna ynanyp biler diýip jogap berdi. Emma ol harby gapma garşylygyň Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň bähwitlerine düýpli gabat gelmeýänligini bellädi. Birleşen Ştatlar ýokary derejeli diplomaty biziň maksadymyz Hitaýy duruzmak, saklamak we ýyza çekmek däl diýdi. Blinken Hitaýy düzgüne esaslanýan tertibe garşy çykýar. Kim bu tertibe garşy çyksa, aýaga galarys we gorarys diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Awganistanyň gorunmak ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilendigini habar berdi. Ministrlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän çaknaşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçilerini yaralanandygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň birnäçe welaýatda çaknaşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarylanda taýyk zarba uran Kandagarda çaknaşyklaryň bolanlygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny resmi taýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Günorta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täälim alan owan ýürite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayırmağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemiya krizisi çoğlaşar. Bu ýagdaý Güney Orta Aziýanyň beýleki bölüklerinde hem täsir edýär. Kislorod we medisina üpsünçüliginiň ýetmezçiligini azaltmak üçin Hindistana täze halkara kömeginiň barýan wagtynda Britaniýanyň hökümeti öňkü koloniýasyna goşmaça 1000 howaweriji guraly iberjekdigini aýtdy. Soňky bir hepdeniň dowamında Hindistanda 2.16 million täze keselen adam we 23.800 töwereg ölenler hasabalandy we wirusyň umumy pidatynyň sany 215.000 adam etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki girmini görkezmeyenligini aýdýarlar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hökümeti milli derecede çäklendirmelerin giyirdilmegine garşy çykypdy. Ýöne köp ştat öz çäklendirmelerini giyirdipdi. Günorta Aziýada aladylanmalar hem artýar. Nepalda, Şri Lankada keselenleriň sany ören ýokurlanyp hastahanalarda düşük kislorod we medisina enjamlary gutaryar. Şri Lankanyň baş epidemiologi Sudath Samaravera häzirki infeksiýanyň tendensiýasyny saklamasak biz Hindistandaky ýaly krizis bilen ýakyn wagtda ýüz-ýüz bolup bileris diýdi. Bu aralykda Pakistan keselçiligiň 3-nji dolkunyny baştan geçirýär. Ýurdun häkimetleri 2-nji maýda Awganistan we Iran bilen serhetlerinden geçişi görüp 20-nji maýdan 20-nji maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Irandan öýlerine gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kırgızstan ve Tajikistan geçen hepte bolup geçen gaýny çakmyşyklardan soň harby bölümlerini serhetden çykarmagyny tamamladylar. Bu barada Kırgızstanyň serhet gullugy 3-nji maýda habar berdi. Merkezi Aziýanyň iki goňşusynyň milli howpsuzlyk baş tutanlary krizis boýunça 1-nji maýda geçirilen duruşunda goşunlary ýyza çekmek barada ýalaşdylar. Kırgızstan 28-nji 29-njy aprelde bolan çakmyşyklarda 34 kırgız raýatynyň wepat bolandygyny, 178 adamyň yaralanandygyny we 50 müň çemet adamyň sebetden gaçandygyny habar berdi. Täjikistanyň häkimetleri ölenleriň sany barada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.